Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Superpower karya Russell Gold adalah buku nonfiksi naratif tentang upaya mengubah sistem kelistrikan Amerika Serikat melalui energi terbarukan dan jaringan transmisi jarak jauh. Dengan Michael Scully, pendiri Clean Line Energy, sebagai tokoh utama, Gold tidak menulis biografi murni maupun panduan teknis. Via memakai perjalanan seorang pengembang energi untuk menjelaskan persoalan yang lebih besar, yaitu mengapa listrik angin dan surya yang semakin murah tetap sulit menggeser sistem lama. Buku ini mengikuti perkembangan Scully dari keterlibatannya dalam industri angin hingga ambisinya membangun jalur transmisi yang membawa listrik dari wilayah berangin di Great Plains ke pusat permintaan yang jauh. Di sepanjang kisah itu, pembaca melihat peran investor, petani, pemilik tanah, perusahaan utilitas, regulator, dan politik lokal. Tujuan utamanya adalah memperlihatkan bahwa transisi energi bukan hanya soal menemukan teknologi pembangkit yang bersih. Transisi juga bergantung pada kabel, izin, aturan pasar, pembagian manfaat, dan kemampuan membangun kesepakatan di tengah kepentingan yang saling bertabrakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, jaringan transmisi sebagai prasyarat bagi listrik terbarukan skala nasional. Gagasan paling penting dalam superpower adalah bahwa pembangkit terbarukan tidak dapat dinilai terpisah dari jaringan yang menyalurkan listriknya. Angin paling kuat tidak selalu berada dekat kota dengan konsumsi terbesar. Begitu pula sinar matahari yang melimpah di satu wilayah, tidak otomatis dapat membantu wilayah lain yang cuacanya berbeda. Clean Line Energy membayangkan jaringan transmisi besar, semacam sistem jalan raya antar daerah untuk elektron, yang menghubungkan sumber daya murah di bagian tengah Amerika dengan pusat permintaan yang jauh. Gagasan ini mengubah cara memandang energi bersih. Persoalannya bukan sekadar membangun turbin angin atau panel surya, melainkan memindahkan daya dalam volume besar secara andal dan ekonomis. Gold juga menempatkan proyek tersebut dalam sejarah jaringan listrik Amerika. Jaringan yang dahulu berkembang dari sistem lokal kemudian membesar untuk memindahkan pembangkit menjauh dari pusat kota. Dalam kerangka itu, transmisi jarak jauh bukan ide asing, tetapi kelanjutan dari logika infrastruktur kelistrikan. Perbedaannya, kali ini jaringan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Buku ini menjelaskan mengapa keterbatasan kabel dan koneksi antar daerah dapat menjadi hambatan fisik sekaligus kelembagaan bagi transisi energi, bahkan ketika biaya pembangkitan angin dan surya semakin kompetitif. Kedua, Michael Scully dan kewirausahaan infrastruktur dalam industri angin. Gold menggunakan Michael Scully untuk menunjukkan bahwa perubahan sistem energi sering dimulai dari pengusaha yang bersedia mengambil risiko sebelum kondisi pasar dan kebijakan benar-benar mendukung. Scully mulai bekerja di bidang energi angin ketika industri tersebut belum dipandang serius oleh banyak pihak. Pengalamannya membantu membangun perusahaan angin besar memberi dasar bagi ambisi berikutnya, yaitu mengatasi hambatan transmisi yang membatasi perluasan proyek terbarukan. Namun superpower tidak menggambarkan kewirausahaan sebagai cerita individu yang sederhana. Scully membutuhkan modal besar, mitra bisnis, keahlian teknis, dukungan hukum, serta kemampuan menjelaskan rumit kepada publik. Infrastruktur listrik berbeda dari produk digital yang dapat tumbuh cepat dengan sedikit aset fisik. Jalur transmisi memerlukan hak lintas tanah, persetujuan banyak lembaga, kontrak pelanggan, dan pembiayaan yang bergantung pada kepastian jangka panjang. Karena itu, ketekunan pribadi penting, tetapi tidak cukup. Melalui naik turunnya usaha Scully dan Clean Line, Gold memperlihatkan batas dari visi pengusaha di dalam industri yang sangat diatur. Pembaca memperoleh gambaran bahwa inovasi energi tidak hanya datang dari penemuan teknologi baru. Inovasi juga berupa kemampuan menyusun proyek, menggalang modal, membaca kebutuhan jaringan, dan bertahan menghadapi proses perizinan yang panjang. Fokus ini membuat buku tersebut menjadi studi konkret tentang kewirausahaan di sektor infrastruktur publik. Ketiga, biaya murah energi bersih berhadapan dengan aturan dan kepentingan lama. Salah satu argumen praktis buku ini adalah bahwa harga listrik dari sumber bersih saja tidak menentukan apakah proyek akan berhasil. Energi angin dapat menawarkan pasokan yang murah, terutama di wilayah dengan sumber daya angin yang kuat. Namun manfaat ekonomi itu harus melewati struktur pasar dan aturan kelistrikan yang telah dibentuk untuk sistem lama. Perusahaan utilitas, regulator, pengelola jaringan, dan pemilik pembangkit memiliki insentif, kewajiban, serta aset yang tidak selalu selaras dengan proyek transmisi baru. Gold menyoroti bagaimana hambatan dapat muncul bukan karena energi terbarukan tidak layak secara teknis, Tetapi karena pihak yang harus menyetujui atau membeli listrik memiliki alasan untuk mempertahankan pengaturan yang ada. Ini bukan berarti semua penolakan bersifat tidak masuk akal. Utilitas harus memperhatikan keandalan, biaya pelanggan, dan risiko investasi. Akan tetapi, buku ini menekankan bahwa aturan yang tampak netral dapat memperlambat teknologi baru bila tidak dirancang untuk menghargai manfaat lintas wilayah, seperti pengurangan polusi atau diversifikasi pasokan. Dengan demikian, superpower membantu pembaca membedakan antara biaya pembangkitan dan biaya perubahan sistem. Listrik murah dari turbin tidak otomatis menjadi listrik yang tersedia bagi konsumen. Diperlukan keputusan mengenai siapa membayar jaringan, siapa menerima manfaat, dan siapa berwenang mengambil keputusan. Pertanyaan tersebut menjadikan transisi energi sebagai persoalan ekonomi politik, bukan sekadar persaingan harga. Hak atas tanah dan penerimaan lokal menentukan nasib proyek nasional. Superpower memperlihatkan bahwa proyek dengan tujuan nasional tetap harus melewati ruang lokal yang sangat konkret. Jalur transmisi tidak dibangun di peta kosong. Kabel melintasi lahan pertanian dekat rumah dan melalui komunitas yang memiliki sejarah, kepentingan ekonomi, serta kekhawatiran sendiri. Sebagian petani melihat energi angin sebagai sumber pendapatan tambahan atau cash crop baru melalui pembayaran sewa dan peluang ekonomi lokal. Namun pemilik tanah lain menolak menara serta kabel di dekat propertinya dan sebagian siap menggunakan jalur hukum untuk menghentikan proyek. Goal tidak menyederhanakan konflik ini menjadi pertentangan antara pendukung lingkungan dan penentang kemajuan. Bagi warga yang terdampak, masalahnya bisa menyangkut nilai properti, pemandangan, kendali atas tanah, atau rasa tidak percaya terhadap perusahaan dan pemerintah. Sementara bagi pengembang, rute yang berubah sedikit saja dapat mengganggu biaya, jadwal, dan kelayakan keseluruhan proyek. Ketegangan tersebut menjelaskan mengapa persetujuan sosial tidak dapat diperlakukan sebagai tahap administratif belaka. Proyek energi berskala besar membutuhkan komunikasi yang jelas, kompensasi yang dianggap adil, serta proses yang memberi ruang bagi keberatan nyata. Buku ini juga memperlihatkan dilema kebijakan yang lebih luas. Manfaat listrik bersih dapat tersebar ke banyak konsumen jauh dari lokasi proyek, sedangkan beban fisik dan visualnya terkonsentrasi pada komunitas tertentu. Mengakui ketimpangan itu adalah langkah penting untuk membahas pembangunan infrastruktur secara lebih adil. Terakhir, kegagalan clean line menunjukkan sulitnya memperbarui jaringan listrik lama. Nilai analitis superpower justru semakin kuat, karena kisah clean line tidak berakhir sebagai kemenangan sederhana. Perjuangan perusahaan itu memperlihatkan bahwa sebuah proyek dapat memiliki logika teknis dan lingkungan yang meyakinkan, tetapi tetap gagal menembus gabungan hambatan hukum, politik, pasar, dan pembiayaan. Hasil tersebut penting karena mencegah pembaca menganggap transisi energi sebagai proses otomatis setelah harga angin dan surya turun. Jaringan listrik Amerika dibangun selama puluhan tahun melalui lembaga negara bagian, perusahaan utilitas, wilayah pasar, dan aturan kepemilikan yang berlapis. Mengubahnya berarti berhadapan dengan sistem yang dirancang untuk menjaga keandalan, tetapi juga dapat sulit menerima perubahan lintas batas. Kebangkrutan clean line, sebagaimana sering dicatat dalam pembahasan buku ini, bukan bukti bahwa kebutuhan akan transmisi jarak jauh lenyap. Sebaliknya, itu menunjukkan jurang antara kebutuhan sistem dan kemampuan institusi untuk mewujudkannya. Gold menempatkan pembaca pada posisi yang lebih realistis. Ambisi membangun jaringan nasional energi bersih memerlukan lebih dari pendiri yang gigih dan teknologi yang tersedia. Ia membutuhkan koordinasi antar pemerintah, aturan perizinan yang lebih koheren, cara pembagian biaya yang dapat diterima, serta komitmen politik yang konsisten. Dengan menyertakan kegagalan dan hambatan, buku ini menjadi lebih berguna daripada kisah inovasi yang hanya merayakan keberhasilan. Ia memperlihatkan bahwa kegagalan proyek dapat menjadi diagnosis atas kelemahan struktural sistem energi. Kesimpulannya, superpower paling tepat dibaca oleh pembaca yang ingin memahami hubungan antara energi terbarukan, jaringan listrik, kebijakan, dan pembangunan infrastruktur. Buku ini relevan bagi mahasiswa energi dan lingkungan, profesional utilitas, pembuat kebijakan, investor, serta pembaca umum yang sudah mendengar bahwa angin dan surya semakin murah, tetapi belum memahami mengapa penerapannya tetap rumit. Manfaat utamanya adalah memberi kerangka yang nyata untuk melihat transisi energi. Pembaca belajar bahwa lokasi sumber daya, kapasitas transmisi, perizinan, pembiayaan, kepemilikan tanah, dan desain pasar listrik saling berkaitan. Dengan begitu, diskusi tentang energi bersih tidak berhenti pada pilihan teknologi atau target emisi. Yang membedakan buku Russell Gold dari banyak buku energi populer adalah fokusnya pada transmisi dan orang-orang yang berusaha membangunnya. Banyak karya membahas krisis iklim secara luas, perkembangan panel surya, atau politik bahan bakar fosil. Superpower memilih satu proyek dan satu pengusaha sebagai lensa untuk memeriksa mesin kelembagaan yang sering tidak terlihat, yaitu jaringan listrik. Pendekatan naratif ini membuat isu teknis terasa konkret tanpa menjadikannya manual rekayasa. Pada saat yang sama, buku ini tidak menawarkan optimisme yang mudah. Hambatan yang dihadapi Clean Line menunjukkan bahwa biaya energi bersih yang rendah tidak otomatis menciptakan perubahan sistem. Karena itu, Superpower menonjol sebagai pembacaan yang berguna dan realistis, terutama bagi siapapun yang ingin menilai janji energi terbarukan bersama syarat infrastruktur dan politik yang harus dipenuhi agar janji itu dapat terwujud. Jika Anda ingin mendukung Russell Gold, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.